Gepleýär azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 31-nji ýanwary, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen men Ýogsun Anyň Urwan tanış edýär. Portiyetliler 31 yanvarda tutuş yurt boyunca tapkır ikinci hepte ahırını uğrulayan protest yığınançıklarına tutsak edilen Kreml tankıçısı Alexei Navalny'nin boşadılmağını talep ettiler. Ovada info demonstrasyon gününün başında 1600'den uğrak adamın tutsak edilenliğini haber verdi. Uzak günü uğrun Vladivostok şehrine 100'den uğrak, Krasnoyarsk şehrine 160'den uğrak adam saklandı. Tutulanların arasında jurnalistler hem var. Pitne karşı polisi Moskva'da ve Sankt Petersburg'da yerli vakt bilen günörtan başlanayan demonstrasiyalara toplanan adamların daşını kavadi. Her kadaman televizyonun videoları polisiyanın iki şehirdeken demonstrasiyacılar tutup karasıp durun oluğuları alıp gidiyanlıklarını korkadiyar. Paytaqtda şehir transport bağlanışıkları yapılıp demonstrasiyalar giyiciktirliwe 330'dan uğrak adamın tutsak edilenini haber verildi. Sankt Petersburg'da 100'den uğrak adam saklandı. Tutulanların sahanının hasa köpölmeğine karasılıyar. Prezident Vladimir Putin'in çağalık dostu ve Rusya'nın en bay oligarklarının biri interviu verip, korrupsiya karşı videoda Putin için uğurlayan köş kökmünü korkulden kımmatvahı Karadeniz köşkünü eye çıktı. Ağası bilen giyingerimli infrastruktura kuruluş kampanyasına eyeçilik ediyen ve sonku 5 yılda günvatar sanksiyalarına sezevar olan Arkady Rotenberg 30 yanvarda Mars Telegram kanalına çap edilen sekoddaşlıkta gurrun edilen ulu köşkün özünü değişlidiğini aytti. Rotenberg anıklaştırmadan BM'lagi bir neçe yıl odal alanlığını aytti. Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı gazınası 19 yanvarda Putin için gurlunluğu aydılayan köşk arada derinin neticelerini çap etti. Derinin avtorları bu kaşan emlağın ağzından 100 milyard rubla çenli bakasının vardığını öne sürüyor. Korrupsiya karşı gazınanın işgari Ivan Zdanov'un mağlumatına göre bu kaşan emlak arada tayarlanan videonu kıyıska vakti 100 milyonun uğrak adam gördü. Belarus'un oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya, Litva'nın prezidenti Gitanas Nauseda özünü ve Belarus'un ehli halkını parahatçılık boyunca Nobel bayrağını dalaşgar görkezenlik üçin minnettarlık bildirdi. Tikhanovskaya 31 yanvardaki Twitter yazgısında bu teklifi Belarus bilen raydaşlığın acayip beyanı ve geçen Ağustos ayından beri azatlı uğruna alıp barýan ve bütün dünýäni ruhlandyrýan parahatçylyklı göreşimiziň ikrar edilmegi diýip käsiýetlendirdi. Reuters habar gurulunyň meseleden habarly çeşmäge salylanyp ýazmagyna görä, Nauseda Belarusyň demokratik hereketini we onuň azat saýlaw geçirmek baradaky talabyny gollaýanlygyny görkezmek üçin Tikhanovskaya ýany bayrağı hödürledi. Saýlawdan soň howpsuzlyk aladalary esasında Litwagden Tikhanovskaya özüniň we tarapdarlarynyň ýeňiş ananlygyna aýdýar. Magtumgul Pragynyň ýadygärliginiň açylyşy münasibetli Daşary işler ministrligi bilen birlikde daşary ýurtlaryň medeniýet we sunuwdy saatlary bilen onlayn tertibinde bir näçe duşçuk meýilleşdirildi diýip Vicepremier Mehrjemal Mehmedowa 29 ýanwarda geçirilen hökümet meclisinde aýtdy. Magtumgul Pragynyň şygyryýet güni şeýle hem paýtagtymyzda Akyllar şahyrynyň täze ýadygärliginiň açylmagy münasibetli video ara gatnaşyk arkaly medeniýet şäherler geçirmäge taýýarlyk görýär diýip Mehmedowanyň hasabatyna aýdylýar. Magtumgul Pragynyň dünýäniň dürli ýurtlaryna oturdylan ýadygärliginiň ýanyna şahyrlaryň, terjimeçileriň, ilmi işgärleriň gatnaşmagyna edeb okuyuşlary, ilmi maslahatlary, türkmen edebiýatynyň nuskogy şahyrynyň ömrü we döreçiligi bilen baglanşykly çäherleri gurmak gödeňini tutulýar diýip TDH çäherleriň geçiriljek ank ýurtlaryny anyklaşdyrmazdan habar berdi. Magtumgul Pragynyň eserlerinin çap edilmegi, öğrenilmegi ve yaş nesle düşünürülmegi son 30 yılda ilki önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un adından çap edilen eserlerin vardı. Sonki yıllarda olsa häzirki prezidentin adından çap edilen kitapların vagdasını tassan ýylkorlara süýşürildi diýip yerli synçylar aýdýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Niyazow öz ögrüni Magtumgulyny terki dünýälikde aýplap, onuň goşgu setirlerini düzeltmegi hem buyurdy. Şeýledi, Magtumgulyny goşgusyna aýdylan başladaýdymy Türkmenistanyny dillen gara sanawa salyndy. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminnin leyartını. Tepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan Arıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlıq Radiyasynyň web saýtyna Milli Howpsuzlyk Ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar diýen atlan çap edilen habarmyz iň köp okolanlaryň başyny çekýär. COVID-19 Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Wagtyna sanjymlaryna taýýarlyk görilýär. Western Union Aşgabatyň Tenagat bankyna geçirim çağı adaldyldy. Daha soňra geçirimler marta çenli togtadyldy. Aşgabat ilkinji it göderligi bäsleşigine taýýarlanýar. Bahalar iýerden bir başga, güýjeýlän bir başga. Manadyň ysgyn mezali galmadatly habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını COVID-19, Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Vaksina sanjymlaryna taýýarlyk görilýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Işsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar. Türkmenistan öz ilatyna vaksinasiýa etmäge taýýarlanýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar. Analiz, Türkmenistan ve Azerbaycan Hazar yatak üstündeki 30 yıllık dağvan çözdü diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 4. hepte atlı fototergiyimiz çeker. Şeyle de tomoşaçılarımız Sankt Peterburg'da Navalny'nin kolluğuna protest geçti. Abbasan'ın saylının prezidenti Joe Biden'in yeni atlan çap edilen videolarımıza köp tomoş ediptirler. Gepler Adatlıq Radiyat. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ortiýetdäki ýagdaýlary syn tapgyrynyň nowatdaky gepleşikleri dowam etdirýär. Adatlıq Radiýasynyň Rus gullugynyň 28 ýanwardaky maglumatyna görä, ortiýetde prezident Vladimir Putinow bolan anam derejesi soňky bir ýylda iň pes derejesine düşüp 55 köterme adaly. Bu habar jemgyýetçilik pikir gazanaş tarapyndan geçirilen pikir sorulmalarynyň netijelerini esaslanýar. Şoralykda Ortiýetiň döwlet statistika gullugynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Russiýanyň ýylatynyň alarmagy 500 000 adamdan geçdi. Soňky gezek şeýle ýokary ýetki 15 ýyl mundan ozal 2005-nji ýylda bolupdy. 2020-nji ýylda Ortiýetiň ýylatynyň şeýle derejede adalmagyna esasan 3 faktor sebäp boldy. Doğuluş derecesinin peselmeği, immigrasiyanın düyüp götür adalmağı ve koronavirus pandemiyet sebepli ölüm derecesinin yokarı olmağı deyip RBK'nın mağlumatına belleniyor. Kreml tankıççısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kazanasının geçiren derine esasında Putin için köş kadı bilen çap edilen film veren adamların sayının 100 milyonun geçmeyi bilen sonki 20 yılda ortiyette dasarik çıkarılan pullar varadak hem has anık mağlumatlar peyda varlı. Rus hakimiyetleri sonki 20 yılın doğamını beylaki yurtlardaki doğatlıklı rejimlerin ve GFS taslamaların kolluğu için devlet bücretinden 609 milyar dolar sarp etti ve takminen 1 trilyon dolar dasarı yurtlardaki bank hesaplarına yerleştirildi deyip Novaya Gazeta açık çeşmelerden alınan mağlumatlara ve Rus resmilerine salgılanıp yediyar. Bu seri işlerden 109 milyar dolar Belarus'a, 103 milyar dolar Ukrayna, 2014-nji ýyldaky mämişi revolýusiýadan öň 32 milyar dolar beýleki respublikalara kömek hökmünde berildi. Rus häkimetleri demirgalyk akym, iki ýa-da türk akym ýaly energiýa taslamalaryna 224 milyar dolar harc etdi. Novaya Gazeta bilen söhbetdeş bolan hünärmenler siýasy maksatly bolansoň bu taslamalaryň özlerini ödejegini, anan meýarlary we seri işdeleriň uly bölegi olar amala asyrylan wagtyna potratçylaryň jüýüsine girdi diýen pikiri öňe sürýärler. Mundan başga Ortiýet soňky 20 ýylda 116 milyard dollar algysyny geçdi. Aýdaly Afrika ýurtlarynyň 20 milyard dollar Eýranyň 12 milyard dollar, Demirgal Koreýanyň 11 milyard dollar bergisi bagyşlandy. Новая газетанын журналистларынын хасаплаумаларына көрө, Рус хакимиятларынын 20 жылдын урак вактын догамына кейе сыясаты сарп эден пулларына 15 000 тәзе хассаханы куруп болор дияды. Кәмиллик жашына жетен һәр орус хетлинин банк хасабына 400 000 рубль кечирип болор деп Азаттык радиосунун рус хурлугу хабар берер. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimiz Azat Europa, Azatlyk radiosynyň jurnalisti Tony Veselovskiýniň rus wakalaryny syny bilen dowam etdirýär. Angliýanyň Belarusdaky öňkü ilçesi we halkara strategik barlyklar institutynyň uly işgäri Nigel Good Davisiň pikirçe Belarus protestlerinin hedir orsiyette olup geçen vakalardaki rolü megerem beyle bir ullel. Ruslar Belarus'a olup geçen sonku vakalardan havarlı olsa da men olorun köpüsünün edil Belarus'tan alham alanlığını görkodiyan anık suut namaları görmeyarnip Gul Davis elektron poştar kali veren beyanatına etti. Rusya ile Belarus'u bağlanıştırayan zat Davis'in bellemeğine göre iki yurtta da tolgunçuklara sol bir esas sebeplerin. Köpten verdi devam diyen avtar tarulgomdan lapkeşliğin ve bidarlığın, iktisadi perspektivaların yavgorluğunun ve barha artyan represiyaların iteri verme olup duruyar. Belarus'a geçirilen demonstrasiyaların ilkinci günlerini Lukashenko Putin'in golgoluna karşı polisiyani iyi vermeğin sorap, Belarus yıkılsa iyidinden yıkılacak orsiyet dolar deyip duyduruş verdi. Lukashenko'nun hükümeti yurttaki protestlere adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurumasının sözleriyle aydılsa görülü eşitilmedik basış filan cevap verdi. 23 yanvar protestçilerinin Rus polisiyası tarafından urulup yencelip, depilip kovuluşu, kemsizlişi arada kavarlar Kremlin islenlik protest tolkununu berk karıştırmağa tayyardığını korkodiyar. Emma Belarus'daki zontorluklar ve aşa güç ulanılmağı Kremli duyduruş hem bolup biler. Belarus'daki basıp yatırmaların gödöklüğü başta bizim hedir Rusya'da görüşümüzden has ervet olup ters netice verdik hem de has ulu neagilelik törettü deyip Kul Davis aydiyar. Eysem Putin'in Lukashenko'nın ıkvarları inni bir yerine ne derecede bağlı olup biler. Sentyabr ayında Putin Lukashenko mümkün olan polisiya ýa-da beýlik garwy gollugy. Şeýlek hem döwlet garwy görnüşüne 1,5 milliard dollar möçerinde maliýe kömegini wada berdi. Emma muňa garamazdan Belarus diýdim zory oppozisiýa bilen egilişige gelmekden geçen öz hökümetiniň ulanýan basyş çäreleri iki hepde güýçlendirdi we Putin gitdigiçe çetleşdirilýän Lukashenko bilen aşa ýakynlaşmakdan çekinýän ýar görünýär. Putin orsiýetdäki protestleriň Belarus wakalarynyň ilham alman Navalnyň iş sebäpli mewzalanlygyny düşünse de goňşy ýurtlardan protestler hakyndaky toslamalar diýilýän wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin Lukashenko bilen açık kapma karşılığa girmekten kaça duracağı mengdeyer deyip Şivesiyede yaşayan Belarus analitiği Alesya Rutnik öz pikirine etti. Vladimir Putin'in kıyınçılıklı yağdayı Lukashenko için Kremlin hakimiyet geçişini yola koymak varadaki talaplarından deyince almak için biraz beuşonluk dörödüp biler deyip İrlandiya'nın Maynut Üniversitesi'nin Evropa ve Evrazya Barlıklar Merkezi'nin işgari ılımların kandidati Alek Çupruna etti. Menin pikirimçe Rusya'da olup geçen wakalar Lukashenko üçin iki yüzlü kılıç olup duruyor. Hakikatten Putin'in her içerik kıyınçılıkları Lukashenko Rus kardeşinden bir nemi wag tutmak ve duygudaşlık almak fırsatını döredip biler deyip Çupruna Adatlık Radyosu'na etti. Menin pikirimçe Belarus avtokrati öz rejimini nazarda tutup Belarus yıkılsa inniki nowat orsiýetinki bolar diýenine aňryany bilen mamladi. Emma munun tersine hem bolup biler. Putin'in rejimi yıkılsa onun izinden yıkılacak hökman Lukashenko'nun hükümeti olur deyip ol sözünü cemledi. Washington'un Wilson merkezinin işgari 1990-cı yıllarda Abasha'nın Belarus'taki ilçisi olan Kenneth Yalovich'in pikirine göre şunu mengdaş hoop bilen yüzeyiz olmak mümkünçülüğü in olmağına her kuvatta Putin ve Lukashenko'nı birbirine has hem yakınlaştırıp biler. Ol bu pikir Adatlyk radiosyna yazmaça iyi veren düşündürüşünü aýtdy. Orsiýetde bolýan demonstrasiýalar häzirlikçe Putin üçin hakyky howp däl. Ýöneler Russiýada we Belarusda halkyň näme derejede başga pikirlenýänine barada çynlakaý duýduruş bolup biler diýip Yalovich pikir edýär. Putin ile Lukashenko'nın ikisine hem aşağıdan umumi kovpa avanyar ve onların buna berip bilecek cevapları belki de hasken basıp yatırmalar bolup görünüyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hormatlı dinleyiciler siz Orsiyet'teki vakaları sin tapkırının Novat'taki gepleşimi dinlediniz. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenleri programımız bilen devam ettiriyoruz. Azatlığın torkunlarından ayrılmayın.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Yirmi yanvarda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow paýtagt Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Käbir guruluşuk deskalaryna işleriň barşy bilen tanyşdy. Saparyň dowamyna Berdimuhammedow çoğunly ýaşaýyş jaý toplumyny Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllygyna bagyşlap 140 hojalygy täze jaýyl etmek barada ormasarlaryna tapşyryk berdi. Ol bu jaýlaryň 25-nji may Aşgabat günne çenli ýetişdirilmegini talap etdi. Häzirki zaman Aşgabatyň döredilmeginiň 140-njy ýyl dönümine Döwlet başdy sonu derejesinde ýürütü tapşyryklar bilen taýýarlyk görülmegi Türkmenistanyň garaşsyzlyk taryhyna seýrek wakalaryň biri boldy. Şu wagtda çenli garaşsy Türkmenistanyň modern Aşgabatyň esaslandyrylan gününiň dawarasynyň daga aşan wagty belki de ýokdur. Iň adynan şu gepleşigiň alyp barjysy onlayn metbuat arhivlerinden täze taryhda Aşgabatyň döredilen gününiň şanly senesiniň gabaralı beýlenen senesini tapyp bilmedi. Sebäbi onuň döredilen günü belki de halk hakydasyna ajy geçmiş ýatda diýär. Gelin bir sanım ayak çekip iyide dolanoly, sarılan tarih sahipalarına siyahat edeli. Bu gepleşikde sizin dikkatinize yetirilýän maglumatlaryň çeşmesi bilen Azatlygyň saýtyny tanışıp bilersiňiz. Mundan 140 ýyl öňe 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwar güni basyp alyjy rus goşunlary Göktöpe galasyny sindirip günne gorsary ýürüşlerini dowam etdirdiler. 1881-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda polkownik Kurapatkinyň ýolbaşçylygyndaky Harvat riýat Töpäniň günni gurnaky şol wagtky Aşgabat obosyny söwüşsiz ele geçirýär. Hemde onuň günni gur bölegine harby lagerdikär. Göktöpe ýeňişinden soň Rus padşalygynyň tabiýetlenýän Transkaspi oblastynyň territoriýasy giňeýär. Odal maňyşly Krasnowodsk we Ahalteke uýezdlerini rowarat bolan okrugyň düzümine Aşgabatym girdiler. We Ahalteke uýezdiniň ady Aşgabat uýezdi hökmüne ýetkezilýär. 1890-njy ýyla çenli oblastyň düzümine tejen hemde mer uýezdler hem biriktirilýär. We Transkaspiýanyň özü Türkistan general gubernatorlygyna baglanýar. Şeýlelikde Merkezi Aziýa dolulugyny tabyn edilýär we Rus Türkistanynyň çäkleri tamam bolýar. 1881-nji ýylda Transkaspi oblastynyň merkezi Krasnowodskdan Aşgabada göçürilýär. Häzirki Türkmenistanyň syýasy, ykdysady we medeni hamyr maýasy belki de Transkaspi oblastynyň paýtagtynyň 1881-nji ýylyň may aýyna Aşgabat ýglan edilmegi bilen kemale gelip başlady. Ruslar Göktöpäni we onuň töwereginäki ýylatly nokatlary 1881-nji ýylyň ýanwar aýyna basyp alsalardy, Transkaspi oblastynyň administratiw çäk bölünşigi Rus Paşasy Aleksandr 3-nji'niň 1881-nji ýylyň 6-njy may güni Gatçynada gol çeken permany bilen resmi taýdan esaslandyryldy. Türkmenistan SSR-niň arhiw maglumatlary bu taryh fakty açyp görkezýär. Täze taryhy gaýdyp gelsek, 1881-nji ýylyň 6-njy may güni Grigorian kalendary boýunça 1881-nji ýylyň 18-nji mayyna deň gelýär. 18-nji may garaşsy Türkmenistanyň ýerki senenamasynda möhüm bir senäni, hatda iki senäni öz üçin alýar. Ýatlasak 2017-nji ýylyň oktýabryna çenli Türkmenistanyň konstitusiýa güni we Magtymuly'nyň şowryýet bayramy her ýylyň 18-nji may güni bellenilýärdi. Efem garaşsy Türkmenistanyň 18-nji mayyň konstitusiýa güni oglan edilmegi bilen şondan 110 ýyl öňe 1881-nji ýylyň 18-nji may güni Rus paşasy Aleksandr 3-nji'nin Zakaspi oblastakına gol çeken permanının arasına nähildir bir iltişik ýady ara bağlanışık barmy? Bu täsin tötenligin aňyrsyna ýatan sır köpler üçin gyzyklydyr. Türkmenistan SSR-nin arxiv maglumatlaryna görä Julian kalendar boýunça 1881-nji ýylyň 15-nji may güni Dykma Serdarynyň ýol başlygyna türkmen wekilyeti Sankt-Peterburga barýar. Olar Sankt-Peterburgyň Znamenski mehmanhanasyna galýarlar. Türkmen serdarlaryny Rus padşahy bilen duşuşdurmak boýunça edilen tagallalar. Bu barada ýokary derejeli Rus harbylarynyň öz aralaryna ýazyşan resmi hatlary arxivlerde saklanyp galypdyr. Pars şahlygy bilen goňşy arada yerleşen Aşgabat wagtyň geçmegi bilen iri fewda geçiligine öwrüldi. Aşgabada demir ýoly çekildi. Polat ýollary ondan aňry günni gortary uzap gitdi. Türkmen paýtagyny hayal etmän polat ýollar arkaly Daşkende de baglandy. Aşgabat ösi ýözgördi. Heňa maýlany döwür ýetgedi. 20-nji asyryň 1-nji çäriýeginde Aşgabatda bolşewikler häkimiýeti ele geçirdi. Wagt uýaly akyp geçdi. Türkmen paýtagynyň ýylaty täze medeniýetlere uygunlaşdy. Siýasy ykdysady merkez bolmak bilen bir hatarda Aşgabat Türkmenistanyny täze medeniýetiň, edebiýatyň we sunuwatyň ojagyna döwrüldi. Ýakyn taryhyň ýerki döwürlerine täze bina edilen teatrlar, muzeýler, kitapxanalar öz gapylaryny mehmanlara giňden açyp başlady. Döwür dolanyp döwran aýlandy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargap Türkmenistan öz garaşsyzlygyna eýe boldy. Garaşsyzlykdan soň hökümete ýakyn taryhçylar Aşgabatyň öz gözbaşyny has aňyrdan Parfiýa şahlygyndan alyp gaýdanlygy barada käbir pikirleri we çaklamalary orta atdylar. Türkmen tarihçisi Öwet Gündoğduýewiň Aşgabat keramatly ersagyň şäheri atly ulmy işi Aşgabatyň öz gözbaşyny gadymiýetden alyp gaýdanlygy barada dürli çaklamalary orta atýar. Bir padşah hökümetiniň şäheriň soňky gurulan bölegini awadanlaşdyrmak goýunça alyp baran uly işlerini inkar etmek islemeýäris. Ýöne şol bir wagtyň özünni hem şäherimiziň 19-njy asyrda esaslandyrylan diýilip hasaplanmagy bilen hem düýbünden ulalaşmaýarys. Öz tarihimizde suwuk sala çemeleşmegimizi bet etmegiň wagty ýetdi. Biz 20-nji asyryň aýagyna garaşsyz we beýtarap Türkmenistanyň paýtagtyna öwrülen şäheriň düýbünü gadymy döwürlerde tutan ata-babalarymyzyň hatyrasyny belen tutmalydyr diýip gündogdy. Fiyadiyar. Maglumat üçin aýdylsa, Gündoğduýew ölümünden 3 ýyl soň 2016-njy ýylyň aprelinde garaşy Türkmenistana bolan beýik söýgüdi üçin ordeni bilen sylaglandy. 2013-njy ýylyň 25-nji maýyna prezident Berdimuhammedow her ýylyň 25-nji maýyny Aşgabat şäheriniň güni hökmüne belläp geçmek barada permana gol çekdi. Şonuň 2 ýyl soň 2015-nji ýylyň 25-nji maýyna Aşgabat günni gabatlap türkmen paýtagtyna Berdimuhammedowyň at üstündäki altyn çaýlan ilkinji heýkel açyldy. Onuň ozal Aşgabat türlü uğurlarda şol sanına iğne 4 metre düşen mermerin gövrümü boyunca Guinness'in rekordları kitabına girdildi. Soňky hasabatlarda Aşgabat gymmatçylykda özüni dünýä tanatdy. Mersering barlygy 2020-nji ýylyň iýulunda Aşgabatyň daşary ýurtlar üçin dünýäde iň gymmat şäherdigini anyklady. Sowet döwründe Aşgabatyň 100-nji ýyl dönümine bagyşlanyp 1875-1975-nji ýyllar aralygynda Aşgabatda bolup geçen möhüm wakalaryň hronologiýasy ýörüýte kitap hökmüne çap edildi. Biz şol kitabyň maglumatlaryna we beýleki çeşmelere salgylanyp Aşgabatda ýerki ýyllardaky möhüm wakalaryň hronologiýasyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Maglumatyň çeşmeleri bilen Azatlygyň saýtyna bu gepleşiň tekst nusgasyny tanışyp bilersiňiz. 1871-nji ýylyň 18-nji ýanwary Paşa Oşun'un Polkovnik Kuropatkin'in yol başlığına Kharvat riyadi Aşgabat Ovası'nı sevüştüz ele geçiriyer. Hem de onun günlüğü göre böyle günü Kharvat'la girdik yer. 1882 yılın 15. Oktyavri Aşgabat'ta ilkinci köçe sıraları dikiliyer. Olorun sani 25 sani. 1883 yılın 6. sentyavri Moskva'dan Aşgabat'a ilkinci fevda kervini gelip düşer. 1884 yılın 21. augustu. Aşgabatyň şol wagtky Skobelev meýdanyna ilkinji hususy dermanhana açyldy. 1887-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň daş köprü, Anenkovekoy we Merov köçeleriniň arasyny meşhur 1-nji parkyň guruluşy we guramçylyk işlerine girişildi. Bu tilge ilki başda yerlilere girmek gadagyn edilipdir. 1888-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň köçelerine täze polisiýa işgärleri peýda boldy. Bazar polisiýasy bazarlara gödäwçilik etdi. 1891-nji ýylyň 29-njy martynyň 30-njy martyna geçilen gije şäherde ilkinji gezek ilat ýazyp geçirildi. 1891-nji ýylyň 20-nji dekabry ilkinji ýatymlyk kiçi mehmanhana açyldy. Bahasy bir gije üçin şol wagtky pul bilen 3 köpüge durýardy. 1892-nji ýylyň apreli Aşgabatda ilkinji meteorologiya stansiýasy guruldy. 1893-nji ýylyň 6-njy iýun 7-nji awgust aralygy. 6-njy iýunda 2 adam xalera keselinden aradan çykdy. Şäherde karantin ýlan edildi. 22-nji iýuldan 23-nji iýula geçilen giýje hassahana täze hassa kabul edip bilmedi. 26-njy iýula çenli 3 günüň dowamyna 661 adama kesel ýokuşdy. 340 adam bu keselden öldi. 30-31-nji iýulda şäherde güýçli ýağan ýağıştan soň epidemiýa gowşady. 7-nji awgustda iň soňky hassa hasap alyndy. 1892-nji ýylyň 1-nji noýabry gyýyllar üçin 2 ýyllyk hünär mekdebi açyldy. 1892-nji ýyl 3-nji dekabrdan 4-nji dekabra geçilen gije şäherde neşekeşlere garşy reýd geçirildi. Oňa 6 ofitser, 22 türkmen atlysy we 140 piýada goşun gatnaşdy. Netijede 37 trekkeş taklandy. 1892-nji ýyl ýylyň ahyryna çen Aşgabatda 3 musulman mekdep hereket ederdi. Olarda 59 oglan, 2 gyz jem 61 okuwçy okuyardy. 3 mekdebiň hiç gaýtyny rus diline sapak geçilmeýärdi. Okuwçylar Qur'an okumagy we Farsça yazmağı öğrenýärdi. Okuw tölegi aýlyk şol wagtyň puly bilen 1 rubl 50 köpükdi. 1892-nji ýyl şäheriň 2 ýyllyk hünär mektebi 3 ýyllyk mektebi gurildi. Mektepde 95 okuwçy bilim alýardy. Olaryň 64 götürümi ruslar, 16 götürümi ermenilerdi. Hemde olaryň arasynda ýekeje türkmen oglany bardy. 1892-nji ýyl Aşgabatyň goloýuna Köşe obasynyň töweregine ilkinji bagçylyk mektebi açyldy. 1893-nji ýyl 27-nji may. Rus paşasynyň Tehranna ýylşy bilen parslaryň arasyna şol wagt pars şalyna degişli pöwrüde jülgesini Aşgabat uýezdiniň çägine geçirmek barada konwensiýa gol çekildi. 1893-nji ýylyň 3-nji noýabry Aşgabatda ilkinji ýetimler öýi dabaral açyldy. Oňa ilki açylany 16 çağa kabul edildi. Ýylyň ahyryna çenli 22 çağa mektebe ýazyldy. 1894-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň köçelerine dikilen çyry tünleriniň sany 246 etdi. 1895-nji ýylyň 5-nji maýy Zakaspi oblastyny ilkinji köpçülük kitapxana açyldy. 1895-nji ýylda Döwlet bankynyň bir bölümi açyldy. 1897-nji ýylyň 25-nji dekabrynda Aşgabatdan Maşada çekilen telegraf işe başlady. 1898-nji ýylda Aşgabatyň goloýundaky Köşe obasyna obahçylyk tejribe merkezi döredildi. 1898-nji ýylyň 17-nji martynda Zakaspi oblastyna ilkinji muzeýiň resmi açylyşy boldy. 1904-nji ýylyň güýdünde Aşgabatda rewolýusion kurjoklar öwrülüşükçi gurnoklar peýda bolup başlaýar. 1904-nji ýylyň ahyrlaryna kurjoklarda sosial demokrat atlar yeňiş gadanýar. Oşondan soň gurnoklar Aşgabatyň sosial demokratlar topara atlandyrylýar. Aşgabatda Sowet hökümeti 1917-nji ýylyň dekabrynda häkimet başyna geçýär. 1918-nji ýylyň iýulunda Aşgabatda menşewikler we sagçylar gowdalan turýar. Şondan soň Zakaspiň ak gwardiýa hökümeti Aşgabatda täz 1 ýyl häkimet başyna galmagy başarýar. Ýöne bu syýasy wakalary ýerli halk näme derejede garylyp gatyldy. Dünýä türkmenleriniň ozalyk sanlary, aklar we Ýazarlar düşünjesiniň türkmenleriň arasynda alasarmyk ahwalat döre düşünen söhbet açypdy. 1919-njy ýylyň 9-njy iýulunda Aşgabat ýene Gyzyl goşunyň eline geçýär we şondan soň ol Paltaratka atlandyrylýar. 1927-nji ýylyň aprelinde şäheri Aşgabat ady gaýtaryp berilýär. 28-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally Aşgabatyň esaslandyrylan güni barada öňe sürilýän çaklamalara pikir beýan etdi. Ol modern Aşgabat ilk esaslandyrylan ýeşe girdilen şäher hyzmatlarynyň ilki wada ýerli halka el ýeterli edilmäniň
Aşgabatyň 140 ýyllygynyň belirlenmegi bir jedelli mesele, sebäbi meselenin iki tarapy bar. Egerde Aşgabatda oturumly ýer ýok bolsa, garalsa onuň taryhy gaty uly, hakykatyna mol bar 2000 ýyl ýa-da onuň aňyrdaky döwürleri öýüşüne ýa Sowet döwründe Sergey Agajanow diýip bir alym bardy, taryhçy. Şonuň işlerini de şol meselelerge indem gozgoldy. Ondan soňky döwürüň taryhçylary aýdyp geçdiler. Aşgabat gaty ýerki ýer, gaty ýerki zamanyň mehkeni. Egerde Aşgabat obasynyň ornuna gurulan şäheri alsaň, onda hakykatdan 140 ýyl bolýar. Sowetler döwründe Aşgabat şäheriniň 100 ýyllygy belgilenipdi. Hakykatdan Göktepe urşundan soň Skobrev Gorko dehesinin üstüne çadır kurlaptır, şol yeri özünün merkezi hasar ediptir. Şunun son, Tüvürük'teki Aşgabat obasını şehre yugurmak planı başlanıptır. Ol yuvaş yuvaştan şehir olupdır, ol yere demir yol geliptir, yönü bir esasi bildirmeli daha. İlki dövürde Türkmenleri şol şehir mümkünçlüğünün idalanmada hiç kiyli şehir yok öken. Herdeki aydılayan birinci parkın ağrınına şeyde yazgı olupdır. Şu parka salmatlar, itler, hem tuzenisler yani yerli adamlar girmeli değil deyip yazılıptır. Ondan şeyde temsitmeler var yerine. Şeyde şehre dörüdün adamlar için. Mesela 100 yıllık ya da 140 yıllık bir onu deller olur mu? Ne şu katı değil mesela.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.